Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Astăzi deschidem capitolul 12 al filei intitulate Titughejean. Vă reamintiți în ediția anterioară către final relata un moment în care Titughejean a ales să spună adevărul. Dar vă invit să ascultați acest pasaj.
Ajungem înapoi la unitate, ce-mi face pe tânărul văduv acum? În poartă, mă așteptam ca, de obicei, să fiu predat la plutonerul de pe secția de izolator, să fiu iarăși încarcerat pentru 10 zile de izolator. Dar el ce, nu te duci la cameră, nu te duc la izolator. Să trăiți, mulțumesc, m-am dus la cameră. Mai pe seară vine în vizită la cameră locțitorul comandantului, pomul numărul 2 din penitenciar. Intră în cameră, cu mâine la spate, piept înainte, un om așa, iar mare, arătos. Comandantul avea vreo 50 de ani, locțitorul lui vreo 30. Se plimbă prin cameră și la un moment dat spune: deținut Ghejean, mă bucur că ți-a venit mintea la loc. De astăzi ești prieten cu mine. Să trăiți, domn comandant, nu știu la ce vă referiți. Nu înțelegeam, prima dată, despre ce e vorba. Mă bucur că te-ai hotărât și tu să te încadrezi în regulamentul penitenciarului și să faci ce ți se spune. Să trăiți, eu execut orice ordin care nu contravine poruncilor lui Dumnezeu. Dar nu înțeleg la ce vă referiți. Păi mi-a spus, zice locțitorul comandantului, mi-a spus plutonerul văduva că astăzi la șantier ai muncit. Te-ai comportat frumos, bine, ai scăpat de izolator și că ne încadrăm în regulament. Eu când aud, rămân perplex. Imediat mi-am dat seama. Plutonerul ăsta s-a lăudat în fața comandantului că m-a determinat să muncesc. Nu știu ce-o fi avut el în gând, ce-o fi vrut el să facă cu asta, pentru că putea să gândească, urmau zile celelalte, sâmbete celelalte. Știa doar cât de hotărât, sau după expresiile lor, cât de încăpățânat fusesem în a nu munci sâmbăta până acum. Să trăiți, domn comandant, nu înțeleg la ce vă referiți. Și spune el, azi la șantier mi-a spus plutonerul că ai muncit. Vă dau seama în secundele acelea, mă gândeam, Doamne, ce să fac? Doamne, ce să zic? Să tac? Scap de izolator? A zis plutonerul așa, puteam decât să tac, plec capul în jos și gata, eram și eu salvat de o serie de 10 zile de izolator. Dar mi-am dat seama, asta însemnează să accept o minciună? Unu, în al doilea rând, asta înseamnă că sâmbăta următoare va trebui să nu dezamăgesc pe plutonerul văduva, nu să-l fac să pară mincinos dacă voi refuza munca? Și zic, lucrurile se complică. Doamne, ce să fac? Vorba lui Neemia, m-am rugat acolo înaintea împăratului ca Domnul să-mi dea înțelepciune, să știu ce să răspund. Și am spus, să trăiți, domn comandant. Permite să raportez. Am fost astăzi la șantier pentru că plutonierul văduva m-a scos forțat. Dar n-am muncit. Dânsul a făcut eforturi remarcabile ca să mă facă să muncesc și să scap de chinul izolatorului. Dar eu n-am muncit. Ce v-a spus plutonierul văduva, eu nu comentez. Nu cunosc, nu știu și nu-i treaba mea. Însă eu vreau să vă spun că, în ce mă privește, eu nu am muncit sâmbăta și nici nu am de gând să muncesc vreodată în ziua sfântă a Marelui Dumnezeu. Când aude, face fețe, fețe, cum adică? M-a mințit pe mine văduva, cum așa? Și tot repeta așa ceva, chiar n-ai muncit? Domn comandant, nu și nu. Iese așa mirat, zăpăcit pe cameră și cred că s-a dus direct la domnul plutonier.
Oare faptul că a spus adevărul avea să-l coste? Să-l ascultăm.
În ziua de luni am scos la muncă. Domnul plutonier, atunci m-am întâlnit cu el, s-a repezit la mine în fața brigăzii și cu cuvinte de tot soiul, păcătosule, nebunule, nemernicule, am vrut să-ți fac bine și tu m-ai dat de mincinos. Eu am vrut să te salvez, eu am vrut să pun o vorbă bună. Domn Plutoner, permite să raportez. Apreciez foarte mult purtarea dumneavoastră cu mine. V-am spus și săptămâna trecută și sâmbătă și acum că sunteți plutonerul care m-a tratat cu cea mai multă amabilitate. Cred că mai multă, spuneam eu în mintea mea vorba iezuiților cu o completare, mai aveam un plutoner în vârstă de 60 și ceva de ani care cu adevărat mi-a arătat o simpatie deosebită și ori de câte ori mă întâlneam cu el, el făcea de pază în penitenciar pe secție. Mereu vorbea și îmi spunea, măi băiatule, fii atent ce aud eu, ăștia nu vor să te lase de aici să scapi nici dacă termin cei 4 ani, pentru că ai deja un dosar, nu poți ieși de aici decât reeducat, decât zicând ca ei. Dacă nu zici ca ei, nu mai scapi de aici, pentru că tu ești un pericol social, ești un pericol pentru societate, pentru comunism, cum spunea ei. Și te rog, uite și eu cred ca tine, dar nu spun așa public. O treabă de asta am spusese chiar în timpul când eram în armată, un mare ofițer, când m-a luat la biroul lui și m-a ascultat, am discutat mult, îmi spune, băiatule, și eu cred în Dumnezeu, dar cred în inima mea. Ce-ar fi acum să spun ce cred eu? Imediat mi-aș pierde serviciul, mi-aș pierde haina, pușcărie? Cred în mine și eu cred că Dumnezeu nu mă pedepsește pentru treaba asta. Și am spus și lui și altora, ca și celui de pe unitate la penitenciar, domnule ofițer, credința adevărată care nu-i manifestată, care nu-i trăită, moare dacă nu e chiar moartă. Dacă eu cred în Dumnezeu în inima mea, eu ascult de El și dacă n-ascult de El și nu-i mărturisesc credința pe care o am în El, această credință moare ca o plantă sub clopot, ca o plantă înnăbușită de spini. Plutonerul văduva, revin la el, săptămâna următoare, după ce m-am mustrat rău că nu l-am lăsat să-mi facă un bine așa cum înțelegea el, a mers iarăși la muncă și după câte știu a fost mutat de la brigada mea iarăși la alta și a venit alt brigadier, alt plutonier și așa s-au dus zilele și anii mai departe. O secvență sau două aș vrea să vă mai povestesc din această perioadă. Pe secție erau plutonerii, sergenți majorii, milițieni care erau numai cu paza în unitate și alții cu paza la muncă. Printre cei care păzeau pe secție deținuții, la un moment dat am avut o situație interesantă cu domnul plutoner Marica. Acest om nu știa să zâmbească, nimeni nu l-a văzut, spuneau oamenii zâmbind. În tot timpul încruntat, în tot timpul supărat, amărât, necăjit, aspru. Era tipul jandarmului nazist, sever, aspru, rău și mereu să găsea să-mi facă și mie șicane. Mereu îmi zicea în fața camerei cu cei 40 de deținuți, uite, știi ce? Tu cu mine nu ai să aveai viață ușoară aici. Sâmbăta când vii de la muncă, facem curățenie în toată camera. În sâmbătele, în sâmbetele în care nu mă ducea la izolator, rămânând pe cameră, aveam iarăși calvarul până la puțul soarelui, cu munca în cameră, curățenie, paturi întoarse, saltele scoase afară, pături. Vă dați seama, iarăși, alt conflict și altă problemă. La un moment dat, domnul Marica, în șirul acesta de situații deosebite care mi le crease și situații în timpul cărora, în mod deosebit, avea țintă și scop ca să mă determine să mă las de ținerea sâmbetei și chiar să mă întorc în armată, la un moment dat îmi spune foarte apăsat, fii atent, eu sunt principalii oameni care îți voi susține dosarul tău nou de condamnare pentru infracțiunile care le faci acum de insubordonare și pentru prozelitism. Vorbind cu oameni în cameră, îi auzind, tot ce vorbești tu în cameră noi știm și asta înseamnă prozelitism religios, propagandă religioasă, ostilă guvernului și pentru asta vei lua ani grei de pușcărie dacă nu te lași de prostiile tale, cum ziceau ei.
Și nu v-au speriat?
Ce să spun că nu m-au speriat? Cum să nu? După atâția ani să mă primești, mă așteptam și o să termine aia 4 ani ca să mă duc acasă, să... Dar mai puternică decât sperietura aceasta și decât amenințările lor era legătura cu Dumnezeu. Spuneam, Doamne, chiar dacă nu voi mai ieși de aici, să rămân credincios ție, părtășia cu Dumnezeu mă făcea în stare să pot răbda și suferi orice.
Familiei nu putea să-i scrieți nicio scrisoare, nu putea să trimite nicio scrisoare,
absolut, nu puteai primi. Era, aveam tăiat drepturile. Se dau, ea avea dreptul să dai o carte poștală la 2 luni, asta era citită de ei, bineînțeles, sau scrisoare de acasă, și eu fiind cu drepturile tăiate, dreptul la scrisoare mi-a fusese tăiat de la bun început. Ce se gândește plutonerul Marica printre multele șicane care mi le făcea, mi le-a făcut? La un moment dat, după ce veni în sâmbătă după amiază de la muncă, intră în cameră peste noi și zice: deținut Iejan, vreau să-ți comunic ceva. Uite, în poartă este soția ta cu pachet. Și în același timp știi că vine de mult timp și nu poate să-ți dea pachetul pentru că ai drepturile tăiate. Dar acum ne-a comunicat.
Știați că venea de mult timp?
Mai știam, mai auzam, mai comunica. Dar, cum să zic, era greu de aflat treaba asta. Erau situații când venea și nu știam că a venit. N-aveai cum. Legăturile cu exteriorul erau
întrerupte.
Și aud acum că descoperă telefoane la unii deținuți, că unii au telefoane, că au televizor, că au presă, că au... Pe vremea aceea nu erau nici în lumea liberă telefoane, în 74-77, dar drepturile acestea care le-au deținuții la ora actuală nu se pomeneau pe vremea aceea, nu erau nici în vise. Și îmi zice mai departe domnul plutonier Marica următoarele: astăzi însă soția ta a venit să-ți transmită prin noi următoarele, că dacă nu te lași de prostiile ăștia și să îți refaci familia, ea dă divorț de tine. Nu mai vrea să mai stea cu un nebun ca tine, zice văduva. Ce se întâmpla? Mai la mulți deținuți, mereu și mereu le venea citație că soțiile dau divorț. Se întâmpla asta de regulă foarte mulți. Plecase omul, unii făcuseră și lucrurile, nevestele nu mai vor să mai stea, divorț și... Și deținuții și la mine: măi, pocăitule, eu eram 25, 26, 27 de ani, atunci erau oameni de 30, 40, 70 de ani acolo în pușcărie. Ce, mă băiatule, ție când îți vine, mă, citație să nevastă ta să te lase? Mai în glumă, mai în serios, uite, mai la toți ne vine, așteptăm și ție, cam greu îți vine ție citația. Și în discuție cu ei le spuneam: prieteni, că vor fi 4 ani, că vor fi încă 7, cum zice domnul Marica, că vor fi 20, eu sunt sigur că mie nu-mi va veni citație pentru prezentare la divorț niciodată. A, ziceai, cum? Ce crezi tu asta? Așa ne înșelăm toți cu speranța, dar nu vezi că mai la toți ne vine, toți așteptăm și la ceilalți.
De ce erați așa siguri?
Erau siguri pentru că mai la toți se întâmpla treaba asta, la mulți pușcăriași le veneau astfel de...
Dumneavoastră de ce erați așa siguri?
Deci, bună întrebare, vă explic în continuare, pentru că trebuia să le justific siguranța mea și convingerea mea. Și le spuneam: prieteni, din câte cunosc eu pe nevastă mea, din câte cunosc eu pe oamenii care cunosc pe Dumnezeu, eu știu că fidelitatea în familie este condiționată, în adevărul pe care noi îl știm, de fidelitatea față de Dumnezeu. Când domnul plutonier Marica spune aceste vorbe, deținuții au început să-și dea cu cotul. E, uite că-i venit și lui Pocăitu citație pentru divorț. Deja puteam să văd la ei o oarecare satisfacție că s-a împlinit prorocia lor. Căci după cum mai la toți dintre ei le-a venit astfel de citații, trebuia să-mi vină și mie până la urmă, lucru pe care ei îl afirmaseră în mai multe rânduri mai înainte. În situația aceasta, eu am spus domnului Plutonier următoarele. Domn Plutonier, vă mulțumesc pentru cele ce mi-a spus. Știu că soția mea este în poartă și vine de atâta ori ca să-mi aducă ceva de mâncare, să mă vadă și de foarte multe ori vine degeaba. Cred că și acum este în poartă, dar vă rog să vă duceți să-i spuneți că dacă vrea să dea divorț, poate să dea divorț. Eu ascult de Dumnezeu și fac ce spune Dumnezeu, chiar dacă nimeni nu este de acord cu așa ceva. Și dacă soția mea a ajuns la concluzia că nu trebuie să mai stea căsătorită cu mine, este liberă. Eu nu o țin, nici nu pot să o țin obligată a fi căsătorită cu mine mai departe. Deci puteți să vă duceți să-i spuneți că este liberă să dea divorț. Eu rămân credincios lui Dumnezeu, chiar dacă mă părăsește, cum spune Scriptura, tatăl meu, mama mea, soția mea și așa mai departe. Zice plutonierul, ești nebun, îți distrugi și familia, te-ai distrugi și tu, mai gândește-te. Uite, poți să-ți salvezi familia, să te salvezi pe tine, oprește-te, nu mai continua cu o asemenea nebunie care este în capul tău. Domn Plutonier, nu pot să fac altfel și nu trebuie să fac altfel. Ascultare de Dumnezeu trebuie să stea deasupra oricărui considerent omenesc. Dar aș vrea să vă mai spun ceva, domn Plutonier, dacă permiteți. Știți acele vorbe pe care le-a spus Neemia dușmanilor lui, care îl îndemnau să se unească cu ei, să renunțe la lucrarea lui și faptul că, uite, tu vrei să faci un lucru rău și să ajunge la cunoștința împăratului și vrem să te ajutăm, hai, unește-te cu noi, hai să fugim, să ne salvăm. Și Neemia le spune, am trimis următorul răspuns, Neemia 6:8, lui Sambalat. Ce ai spus tu în scrisoare nu este, tu de la tine le născocești. Și zic, domn Plutonier, dacă soția mea a făcut acest lucru, este liberă. Dar eu vreau să vă spun că soția mea este în poartă nu ca să-mi aducă citație pentru divorț, ci ca să stea de vorbă cu mine, să-mi aducă pachet. Soția mea nu este cu divorț în poartă. Și nu cred acest lucru. Aceste vorbe dumneavoastră le spuneți de la dumneavoastră înșivă ca să mă determinați, să mă speriați, să mă convingeți să fac ceea ce vreți dumneavoastră. Când am spus aceste vorbe, văd că plutonerul se fustăcește. E, nu măi, că ba așa este, ba tu de ce nu crezi, cum nu crezi? S-a dat de gol că este. Și eu i-am spus, domn plutoner, nu e nevoie să vă justificați. Eu știu că atâta vreme cât soția mea, exact vorbele care le spuneam deținuților mai înainte, ca să-i explic de ce eu cred în fidelitatea soției. Atâta vreme cât soția mea este credincioasă lui Dumnezeu, atâta vreme cât soția mea citește Biblia și păzește legea lui Dumnezeu, știu că va fi și fidelă familiei ei. Pentru că fidelitatea unul față de altul este condiționată de fidelitatea față de Dumnezeu. Și dacă totuși ea se desparte de Dumnezeu și va ajunge să se desparte și de mine, este treaba ei, păcatul ei. Eu nu trebuie să mă despart de Dumnezeu ca să rămân unit cu cineva care este despărțit de Dumnezeu. S-a terminat în hazul și în mirarea colegilor și în amărăciunea lor că nu și-au văzut împlinită prorocia că și pocăitului îi va veni citație pentru divorț.
Însă nu v-a permis vizita soției oricum.
Da, nu, sigur că da, nu. Dar s-a lămurit după aia și el a recunoscut. Da, măi, am încercat că, ca și pe calea aceasta să te determin să renunț la ideile tale. Vă dați seama, era o continuă, asta era politica lor, asta era meseria lor, o continuă presiune a cadrelor, a milițienilor, a ofițerilor și subofițerilor, a deținuților, o stratagemă generată, gândită, plănuită, dezvoltată de Satana ca pe mine să mă descurajeze, să mă determin, pentru că, vedeți, din punct de vedere omenesc, poziția lor era rațională, poziția lor era ceva care aducea rezolvare situației. Adică din toate punctele de vedere raționale și omenești, ce ziceau eu era bine, iar ce făceam eu era rău. Ori eu, ce vorbeam și ce făceam, se baza numai pe autoritatea Bibliei, a celor 10 porunci a lui Dumnezeu în care credeam. Dar pe lângă aceste multe și alte multe situații de tot felul pe care le-am pățit în acești ani, aș vrea să amintesc și faptul că am făcut și câteva greșeli, măcar una deosebită să vă spun, de care mi-a părut foarte rău. Când și când între deținuții izbucneau conflicte și erau pedepsite aspru de către cadre. În cameră toată lumea trebuia să asculte de șeful de cameră, program de spălare, de culcare, de curățenie. Totul se făcea la ordinul șefului de cameră, absolut culcare, sculare, la marginea patului, exercițiu, ieșire la muncă, mergere la baie. Cine nu asculta de șeful de cameră, care era un deținut, unul dintre deținuții cei mai răi, cei mai aspri, cei mai puternici, care să aibă autoritate, gata, ăsta, ori îl punea la punct cu gașca lui, pe loc, ori bătea în ușe, venea plutonerul și îl ridica și pe izolator cu el, dacă cineva făcea dezordine și nu asculta de șeful de cameră.
Viața în închisoare este dură, însă pentru Titu Ghejean presiunea venea din două părți. Pe de o parte, oamenii din jurul său erau oameni violenți, oameni fără scrupule, însă pe de altă parte și mult mai greu de îndurat era atitudinea reprezentanților închisorii care încercau să-i schimbe convingerile religioase. În ciuda acestor presiuni, totuși, Titu Ghejean a reușit să rămână lângă Dumnezeu fără a-și întina conștiința. Ne reîntâlnim și săptămâna viitoare cu acest om pentru care nici izolatorul, nici bătaia, nici cuvintele jignitoare, nimic nu l-a putut îngenunchea pe omul lui Dumnezeu de a-i rămâne devotat. Vă dorim toate cele bune și să ne reauzim cu bine!